Goddag og velkommen til den særudgave af Klimamagasinet 2 Rader. Vi tager til Bornholm for at deltage i folkemødet, og det er nemlig dagens tema for dagens program. Folket, hvordan kan du og jeg dæmme op for klimaforandringerne? Vi skal møde en række interessante personer, der har holdninger om netop det. Lad os tage ind og møde dem.
Den første person, jeg skal møde, er Mads Boserup Lauritsen fra Tautomat. Mads er uddannet arkitekt, men siden 2011 har han også været bybunden. Og hvad der startede som en urban havehobby, har i dag udviklet sig til et fuldtidsjob.
Altså Tautomat helt kort, for 5 år siden, der kunne jeg ikke få en kolonihave, og var ærgerlig over det. Og så begyndte jeg at dyrke tomater på taget af et skraldeskur på Nørrebro i København, hvor jeg bor. Lige så stille udviklede sig til sådan et projekt, hvor vi holdt en masse frivillige workshops og inspirerede folk til at lave grønt fællesskab. Og så for 2,5 år siden blev det til et firma, hvor vi tager rundt og hjælper boligforeninger, firmaer og forskellige organisationer med at lave grønne fællesskaber eller rammen for, at de kan udfolde en frivillighed i deres hverdag.
Og I er faktisk over hele København lige nu og er startet med sådan en større sådan urban gardening bevægelse, kan man sige. Hvad ser du som fordelene, også i forhold til klima, ved at lave urban gardening?
Altså jeg tror jo, at jeg plejer at sige, at værdien ligger ikke i selve den grøntsag, vi dyrker, men i alt det omkring den. For eksempel, at når jeg lærer, at det tager 8 uger at lave en god tomat fra en lille blomst til en dejlig tomat, jamen så lader jeg måske være med at smide så meget tomater ud, fordi at når jo, det tog egentlig så lang tid. Og så kan man sige, det er sådan på den afgrødemæssige del. Og så er det jo super fedt, det fællesskab og den oplevelse, der er ved at lige have sået lidt radiser, og så 3-4 uger efter kan man så spise dem selv. Og vi kan i hvert fald se, det giver rigtig meget mening for folk at gøre det med deres børn, eller deres venner, eller deres et eller andet. Og det giver nogle fantastiske fællesskaber i byens rum, at man får lige pludselig en samtale starter. Nå, hvad skal I have til aftensmad, eller hvad skal I have? Hvad har I lavet i sidste uge, osv. osv. Og så på den måde begynder vi at snakke mere med vores naboer og vores byens rum, og derved kan man kunne det afledt være, at man rejste lidt mindre, eller måske købte færre importerede tomater, eller hvad det nu er. Ikke? Altså det er sådan, men sådan overordnet, så mener jeg, at værdien ligger i fællesskabet.
Ja, og lige præcis det her med fællesskabet, det er en god pointe, men der er jo ikke så meget plads at dyrke grøntsager på, uden bare at tænke, at København, så hvor stort er det her potentiale, altså hvor mange kan være en del af det her fællesskab?
Jamen det er faktisk ikke så vigtigt, hvor meget plads man har, bare man gør det. Altså, og det kan være i en altankasse, det kan være i en større græsplæne. Der er rigeligt græsplæner i alle byområder, i hvert fald i Danmark. Det er jo ikke kun en københavner-ting, det her. Det er jo begyndt at komme i alle de større byer, og selvfølgelig rigtig meget i parcelhushaverne. Men det her med egentlig, at det er nok at gøre det i en kop, eller i en flaske, eller et eller andet, fordi du får samtalen i gang. Så begynder vi at bruge vægge, og ja. I vores egen baggård startede det på et skraldeskur, og nu har vi så nedlagt en petangbane og lavet en hønsegård, og så oven på taget af hønsegården har vi jo så lagt et grønt tag, så man kan tilbageholde lidt regn. Så der er altid plads til at dyrke lidt. Det er bare et spørgsmål om at lade være med at gøre, som man plejer, og tænke lidt ud af boksen.
Hvad vil du sige til dem, der siger, at det er ikke særlig lækkert at dyrke grøntsager i en favorenet by som København og andre store byer?
Jamen så Lena, vi har lige udgivet en bog, hvor en god professor, der hedder, Andreas de Nergård, har lavet en masse forskning omkring, er det egentlig skadeligt det her? Og det er jo klart, at der er mange, der kan være bekymrede. Hvad nu med partikelforurening, og hvad nu med, hvis der er bly i jorden? Men det viser sig heldigvis, at naturen er så smart, at hvis grøntsager gror i noget forurenet jord, så kommer det ikke ind i grøntsagerne. Rodnettet kan ligesom filtrere det fra, eller et eller andet. Der kan være noget, hvis du for eksempel spiser grønkål, som har meget sådan nubrød overflader, hvor der så, og det har en lang vækstsæson, så regner der meget partikler ned på det. Men hvis man skyller tingene ordentligt, så er det ikke mere eller mindre sundt eller skadeligt, end det konventionelle eller økologiske, du køber i supermarkedet. Altså, der er ingen målbar effekt. Det er sådan noget med, at man skal op og bespise, eller hvis det skulle have en målbar effekt, så skulle du kunne brødføde 1 million mennesker med det, der er dyrket inde i byen, så ville der måske være 4-10 personer, der over en 70-årig periode døde af kræft, fordi de havde spist de grøntsager. Og så målt op mod rygning og alt muligt andet, jamen så er det jo det er lige nul, ikke?
Så er der måske også, ja, der er flere fordele end ulemper, rent sagt, ja. I forhold til, hvorvidt det giver mening, at også EU fra CO2-regnskabmæssigt synspunkt, at dykke sine egne grøntsager, har du nogle tips, eller har I nogle vejledninger til, hvordan man skal gøre, så der er mindst muligt, kan man sige, CO2-aftryk?
Altså, jeg påstår ikke sådan hårdnakket, hvad er det lige, vi sparer på CO2-regnskabet. Men man kan jo se, hvis man bruger genbrugte plastikbøtter, eller hvis man sådan sørger for at prøve at kompostere lidt i sin gård og alle de her ting, altså mindsker, hvad kan man sige, transporten af materialer ind til byen, så i det store regnskab gør det jo en forskel. Og så tror jeg jo, at hvis når byerne bliver mere lækre at være i, og der er plads til de her fællesskaber, så tror jeg jo, folk vil have en tendens til at tage mindre på ferie på sigt, fordi vi egentlig, hvorfor ikke lige så godt blive i København eller Aarhus, eller hvor vi nu bor, i stedet for at tage til Barcelona, fordi vi egentlig kan få den samme oplevelse. Og nu bliver det jo også varmere med klimaforandringerne, så kan det jo være, at vi kan få noget af sydens sol heroppe, ikke? Men det, der så er interessant, synes jeg, når man begynder at bruge genbrug generelt, det er jo så den her æstetik, der er nogen klandrer byhavebevægelsen for. Jamen, det er jo bare sådan noget genbrugs villa-villa-kula æstetik, ikke? Og det kan man jo godt sige, ja, det er det, men er det ikke også okay? Altså, det er den største udfordring i Danmark i hvert fald, det er også det her med, at skal det hele være så pænt? Er det ikke bedre, at man bare går i gang osv.? Så kan man altid gøre det. Når fællesskabet er etableret ordentligt, så kan man altid lave noget, der er robust og kan måske holde i 30 år. Men til at starte med, skal vi lige finde ud af, om folk overhovedet vil dyrke grøntsager sammen. Fordi det er klart, at altså, jeg brænder for det, og der er mange andre, der gør. Men jeg plejer at sige, at det, der binder folket sammen, det er i Danmark i hvert fald, det er fodbold, og det er øl, og så tagtomater selvfølgelig. Ikke? Men okay. Det er sådan en god måde at få fællesskab op at stå, ikke? Ja.
Hvis du selv kunne bestemme, nu sagde du, at potentialet er meget større, men altså, hvis du kigger lidt frem i tiden, hvordan tror du så, at København vil se ud i forhold til tagtomat?
Jeg håber, at vi får... Der er et kæmpe potentiale i den almene sektor. Store græsarealer. Jeg vil være en fantastisk, hvis mange steder begyndte man at dyrke det her. Måske også mere professionelt. Altså, at nogen simpelthen begyndte at sælge de grøntsager, de dyrkede i de her store, kæmpe store græsørkener, som vi plejer at kalde dem. Og så skal vi selvfølgelig have fjernet nogle parkeringspladser. Fordi prøv at tænk, hvis der foran hver café var en fantastisk havemiljø, hvor dels så kunne cafégæsterne sidde og have det godt, og der blev solgt mere kaffe. Men også at byen, i stedet for at tage så meget hensyn til bilerne, at vi begyndte at sige, at det skal være byens borgere, der er der. Så den almene sektor, græsplæner, selvfølgelig baggård og sådan noget, men ellers så er det ude i gaderummet, hvor hvis vi nedlagde nogle parkeringspladser, og der så er det 100 parkeringspladser, jeg ved ikke, men det synes jeg ville være fedt at se det ske. Ikke? Og så selvfølgelig skal vi genbruge regnvand i vores systemer, og lade være med at få det hele ned i store rør og prøve at gøre det anvendeligt i byens rum. Så det er sådan de tre ting, der kunne være rigtig sjovt.
Det må godt starte sådan lidt autonom, men det kunne faktisk være rigtig fint, hvis det bliver koblet op på infrastrukturen.
Jamen, altså lige nu, når vi spærrer en parkeringsplads, så får jeg jo oftest en opringning fra en flink vejmand inde i kommunen, der siger, Mads, kan du ikke lige flytte dine ting, ellers er jeg nødt til at give dig et påbud om, at du har byggeaffald stående på en parkeringsplads, og det har vi faktisk fået. Altså, men lige så stille, så ændrer kommunernes syn på, hvordan kan vi få borgerne til at engagere sig. Også, og det er jo egentlig principielt drift af offentlige arealer. Og der har vi hjulpet Københavns Kommune med at lave en guide om fortorvshaver, som sådan set formaliserer, at det skal blive nemmere at bare lave en lille have foran sin ejendom. Og hvis flere gjorde det, jamen, så ville det jo bare være så dejligt grønt i hele byen, ikke?
Ja, fordi det er vel også en fantastisk afledt effekt, det er der. Det er jo ikke kun mad, det er jo også skønt at se på, så at sige.
Jamen, det er skønt at se på, og jo mere grønt der er, så falder temperaturen også i byen om sommeren, fordi at planterne absorberer varmen frem for, man kender de her asfaltørkner, hvor der simpelthen bare er så varmt, når man går igennem om sommeren. Ikke? Så det har en masse, altså, det er en masse små dråber, der tilsammen vil kunne gøre en forskel i det her store hav af forskellige klimatiltag.
Mads, du har noget spændende i de her æsker. Hvad går det ud på?
Det her, det er, vi går og laver noget, der hedder frøbomber, som af jord og ler og frø blandet sammen, så hvis du nu tog den der med hjem og kastede et eller andet sted, hvor du synes, der skal være lidt flere blomster, så vil der for det første blive flot at se på, men så skaber man sådan en lille biodiversitetsplet. Den skal være et sted, hvor der er jord. Men så kommer der regn på det her, eller vand på det her, og så opløser den, ligesom, og så er der blomster om 6-8 uger. Ikke?
Det er simpelthen, kan man sige, blomstergraffiti.
Blomstergraffiti, det er simpelthen guerillagardning og indtage byens rum, og vi plejer at sige grøn front, når vi opfordrer folk til civil ulydighed med frøbomber.
Det får man ikke bedre for.
Det tror jeg. Jeg har ikke fået nogen endnu i hvert fald.
Som bybunden Mads fra Tagtomat også selv er inde på, så har byhaver måske ikke et kæmpe klimapotentiale. Det virkelige klimapotentiale ligger nok snarere i det, som byhaven symboliserer, nemlig en kultur, hvor god livskvalitet går hånd i hånd med en bæredygtig livsstil. Det er også noget, min næste gæst ved noget om. Inge Merete Hårgaard er bestyrelsesmedlem i græsrodsorganisationen Omstilling Nu. Medlemmer af Omstilling Nu er hovedsageligt unge mennesker, der frivilligt arbejder for at involvere så mange danskere som muligt til at tage del i den grønne omstilling.
Inge, Omstilling Nu, kan du lige kort fortælle, hvad går det ud på?
Jamen, Omstilling Nu er en netværksorganisation og en projektplatform, som arbejder med bæredygtighed i bred forstand. Det vil sige, at vi kigger både på de sociale og de miljømæssige og de økonomiske aspekter af omstillingen. Og vi er drevet af frivillige, som organiserer sig i forskellige projektgrupper. Blandt andet så har vi en gruppe, som arrangerer sådan nogle månedlige debatcaféer i samarbejde med Information. Og vi har en gruppe, som arrangerer højskolekursus sammen med eller på Jyderup Højskole sammen med NOA, Miljøforeningen NOA. Og så har vi en gruppe, som arrangerer en konference til efteråret. Og så har vi så en gruppe, som også arrangerer vores events her på Folkemødet. Så det har vi arbejdet på et godt halvt års tid på at få noget debat om bæredygtighed med her.
I er jo relativt ny organisation, og I er også sådan lidt græsrodsagtige, og rigtig mange unge mennesker er en del af jeres organisation. Men netop det her med, at I tager et borgerinitiativ, kan man sige, til at fokusere på til grøn omstilling og bæredygtig omstilling. Hvorfor er det nødvendigt?
Jamen altså faktisk, da vi startede oprindeligt, så havde vi et sådan politisk appel, et katalog med forslag til politikforandringer, som vi overleverede til Folketingets politikere. Det, altså, de tog da imod det, men der blev ikke sådan handlet på det efterfølgende. Det var meget begrænset, hvilken respons vi fik umiddelbart. Til gengæld så fik vi rigtig meget respons i befolkningen, og folk var sådan, ja, det er det, vi har ventet på, det her nye pus og nye forandring af, vi skal ændre den måde, vores samfund er skruet sammen på, fordi der er rigtig mange, hvad skal man sige, ikke hensigtsmæssige aspekter af samfundet med. Vi har klimaudfordringer, vi har arbejdsløshed, vi har stress, vi har ressourceknaphed. Vi har rigtig mange ting, som bare sådan en systemisk krise, som vi er nødt til at handle på. Så det kræver politisk handling, men vi fandt ud af, at vi er også nødt til at starte med os selv. Så vi startede med at sige, okay, hvad kan vi så gøre som den her gruppe af mennesker, som gerne vil forandre? Så vi startede nogle af de første aktiviteter, vi lavede, var faktisk at tage på folkemøde og forsøge at råbe folk op og råbe politikere op og råbe vores medborgere op, og så startede vi ellers med at lave de her månedlige debatcaféer.
Den enkelte borger, det enkelte individ, hvad kan jeg gøre, hvis det skal være handle mere klimabevidst?
Jamen altså, du kan jo starte på at kigge på din egen adfærd, både når du er ude og handle ind i din daglige indkøb, hvis du er ude at handle større ting, eller hvad man skal sige, sådan mere holdbare ting, så forsøg at, hvis du skal købe noget nyt, så køb noget, som holder længere. Ellers køb genbrug, hvis det kan lade sig gøre. Byt dig til noget. Der er rigtig mange byttemarkeder rundt omkring, hvor man kan finde ting, som man ellers står og mangler. Og så kan du også tænke over, hvor du tager på ferie hen. Du kan tage på ferie lokalt i Danmark eller i Norden eller i Nordeuropa, hvor du sådan kan køre hen enten med tog eller bus eller i egen bil, hvis du har en elbil.
Omstilling Nu, I taler om det bæredygtige samfund. I har en vision om, at vi skal have det bæredygtige samfund og væk fra de her systemkriser, som du nævnte før. Hvordan vil verden se anderledes ud i et bæredygtigt samfund?
Altså, det handler først og fremmest om at redefinere, hvad er det gode liv. Altså, det er sådan ligesom overskriften på, for noget, jamen, det gode liv, det handler ikke om at, nødvendigvis ikke om at forbruge en masse flyv til Thailand hver tredje måned, eller køre en stor bil, hvis det er det, eller spise en stor bøf hver eneste dag. Det handler om at finde ud af, hvordan kan jeg ligesom leve inden for planetens grænser med min egen forbrug, hvordan kan jeg indgå i meningsfulde relationer med andre. Vi snakker meget om, at der er sådan en generationskløft, at man parkerer børn i børnehaver og ældre på plejehjem. Altså, der er sådan en helt underlig sameksistens, som ikke rigtig er til stede. Så man kunne forsøge at få nogle bedre relationer på den måde, mere meningsfulde, også inden for beskæftigelse, mere meningsfuldt arbejde, at i stedet for, at der er nogen, der bliver stresset over at gå på arbejde, mens andre ikke har noget at stå op til, fordele arbejdet bedre. Og så kan vi også snakke om inden for selve produktionen, produktionsformer, tænk ind i cirkulære forløb, hvordan kan vi genanvende ressourcerne, hvordan kan vi kigge på naturen og se, hvordan er det, den opsamler regnvand, hvordan lever en ørkenblomst i, hvordan får den vand ud fra at leve i en ørken, altså sådan, hvad hedder det, kopiere, hvad det er, naturen gør, fordi vi er jo selv naturen, det er jo sådan set det, der er grundstammen i det, at vi selv, vi er ikke sådan, her er mennesket, her er naturen, vi er selv, vi er naturen selv, så vi skal ligesom forsøge at forstå vores plads i, hvordan er det, vi interagerer med alle de her elementer omkring os, hvor kommer de ting, som vi omgiver os med fra, hvor samler vores, ja, vores forbrug, hvor ender det henne også bagefter, sådan få en mere bevidsthed omkring det. Og for at komme dertil, så er vi jo nødt til at have en nysgerrighed også langt hen ad vejen, for at finde ud af, at der er rigtig mange ting, som vi omstilling nu stadigvæk heller ikke ved, eller ikke har forholdt os til, fordi vi simpelthen ikke har, det er ikke inde på vores lystavle endnu. Så det er hele tiden sådan en undersøgelse med at finde ud af, hvad er det, hvordan er det, verden ser ud omkring os, og hvordan kan vi påvirke den på en bedre måde, end vi gør nu.
Det er altså ikke kun politikerne og virksomhederne, der har et ansvar i den grønne omstilling, mener omstilling nu. Vi har alle et personligt ansvar for at svine klimaet mindst muligt til. Ifølge den grønne tænketank Concito udleder hver dansker, hvad der svarer til 17 tons CO2 hvert år. Heraf stammer 3 af dem fra vores forbrug af mad og drikke. Derfor er Danmarks største detaljvirksomhed Coop også begyndt at tænke klima ind i deres sociale ansvar. Det skal jeg snakke med jeres Corporate Social Responsibility-chef om, Signe Frese.
Og Signe, du er lige deltaget i en klimadebat, men hvorfor er det Coop overhovedet interesserer sig for klimaet?
Jamen det gør vi selvfølgelig. Vi er jo en stor virksomhed. Vi har over 40.000 medarbejdere. Vi har 1.200 butikker i vores kooperation. Så vi interesserer os selvfølgelig for, hvordan vi bruger vores ressourcer. Altså hvad for noget lys har vi, hvad for nogle energier bruger vi i vores butikker. Men derudover så er vi også en andelsforening, og vi er ejet af vores medlemmer. Og de fortæller også rigtig meget, hvad de interesserer sig for. Og de interesserer sig for eksempel klima, økologi, fair trade og mange andre ting. Og det prøver vi selvfølgelig at afspejle i vores sortiment.
Og hvordan prøver I så at vejlede forbrugeren i forhold til at handle mest klimavenligt?
Jamen altså, vi vil gerne påtage os det ansvar at være med til at guide forbrugeren til, hvordan man egentlig træffer nogle mere bæredygtige valg generelt. Og i forhold til klima, der skal man kun huske på én regel. Så det er faktisk enkelt nok. Og det er sådan set, hvis man skal gøre en stor forskel, det er at spise lidt mindre kød.
Så man skal blive vegetar simpelthen?
Nej, det behøver man ikke at blive. Man skal bare spise lidt mindre kød. Vi spiser rigtig meget kød i Danmark på grund af vores madkultur, på grund af at vi er et stort landbrugsland og mange andre ting. Men vores kødforbrug er ret stort, og det er også ikke helt sundt at spise så meget, som vi spiser. Så det, man skal gøre, det er, at man skal lige prøve at skære lidt ned på sit kødforbrug, og så spise nogle grøntsager i stedet for.
Men når jeg går rundt i Kvickly, Irma og Superbrugsen, så synes jeg ikke, at jeg ser store skilte, hvor der står, spis lidt mindre kød. Hvordan kan det være?
Jamen, vi prøver jo at vejlede forbrugerne i. Vi kan jo ikke træffe valget for forbrugeren. Der er vi ikke nået til endnu, hvor vi bestemmer, hvad kunden skal putte ned i sin indkøbskurv. Og der er rigtig mange, der sætter pris på godt kvalitetskød. Det kan være økologisk eller biodynamisk eller et eller andet. Og det synes vi faktisk også er i orden. Så der er selvfølgelig stadigvæk kød i vores butikker. Og hvis vi sagde, at nu vil vi ikke sælge kød mere i vores butikker, så vil der kun ske den ene ting. Det vil være, at vores kunder vil gå over i butikken ved siden af konkurrenten og købe kød. Så det her, det handler om oplysning og at være med til at vejlede forbrugerne om, hvordan man egentlig selv kan træffe nogle gode klimavenlige valg nede i vores butikker.
Kød er en ting, men altså, det er vel ikke den eneste ting, man kan undgå for at være klimaansvarlig. Hvad vil det egentlig sige at forbruge klimaansvarligt?
Altså, jeg tror, det handler om, at man først og fremmest tænker over, hvad man forbruger og hvor meget man forbruger. Så kød er faktisk rigtig vigtigt i forhold til en fødevare. Hvis man kigger på sit fødevareforbrug, der er det centrale. Men en anden ting, der også kan være rigtig vigtig og god at tænke på, det er i forhold til madspild for eksempel. Vi spilder måske op imod 20% af alt den mad, man går ned i vores butikker og køber, ender overhovedet ikke inde i køleskabet, men ender desværre i skraldespanden. Og det er der alle mulige grunde til, og det er rigtig ærgerligt. Og der er virkelig en stor indsats, man kan hente her. Man siger jo, at en tredjedel af vores udledninger i Europa skyldes vores madspild, og at madspild udleder det samme som hele transportsektoren. Så der er sørme også noget at hente der, også på den økonomiske side af sagen.
I prøver at tilskynde til en mere klimavenlig forbrug, uden alt for mange løftede pegefingre dog. Men hvad mener I som virksomhed er mit personlige ansvar som borger i forhold til at kunne handle mere klimavenligt?
Jamen altså, det er jo sådan, at vores sortiment afspejler jo det, kunderne gerne vil have. Så man har faktisk enormt stor påvirkning på, hvad det er, vi stiller på hylden. Så derfor, så hver eneste gang, man så lægger en vare ned i sin indkøbskurv, så er man med til at påvirke, hvad der kommer på hylden i morgen eller om et år. Så det er det, der er ansvaret. Det er, at hvis man gerne vil handle klimavenligt, så skal man også gøre det. Fordi det er jo sådan, at vi tit har nogle rigtig gode holdninger til, hvordan man skal agere som forbruger. For eksempel så er 98% af alle danskerne imod buræg. Men 40% af salget i Danmark er altså buræg. Så der er altså forskel på ens holdninger, det man siger, og så det man gør, når man kommer ned i butikken. Så hvis man vil gøre en stor forskel, så er det faktisk at prøve at være mere i overensstemmelse med det, man siger, man gerne vil, og så sådan set også foretage valget nede i butikken.
Men netop det med buræg, det vil meget godt et eksempel på, hvordan Coop har sagt, okay, det vil vi udfase, og der tager vi et politisk beslutning omkring, hvad det rigtige valg er i forhold til dyrevelfærd. Kunne I ikke gøre det samme med klima og sige, jamen vi vil ikke have importeret kød, og det kød, vi så har, det har vi et lille skilt om, husk nu, det er altså rimelig CO2-belastende det her.
Jo, det kunne man godt forestille sig, at, eller det tror jeg ikke lige, man vil gøre faktisk. Men det, der er med for eksempel buræg, der har vi jo været på en meget, meget lang rejse. Vi har talt om det her i 20 år, og alligevel er der ikke sket så meget. Dog kan vi dog se, at inden for de sidste par år, hvor Kvickly har taget buræg ud af butikkerne, hvor Irma har udfaset buræg, også for de forarbejdede varer, altså så er der sket en bevidsthed hos vores kunder, og dem skal vi altså have med, inden vi kan lave sådan en udmelding om, at nu fjerner vi det røde oksekød for eksempel. Det, vi har valgt med buræggene i Coop, det er, at vi siger, at vi udfaser det over en 5-årsperiode. Det gør vi af to grunde. For det første, fordi vi gerne vil have forbrugerne med på rejsen. Man kan gå ind og lade være at købe buræggene, og så er de altså meget hurtigere ude i butikken. Og for det andet har vi også en masse leverandører, vi skal huske at tage hensyn til. For hvis vi bare fjerner buræggene med det samme, eller fjerner kødet, eller hvad man kunne finde på, jamen så er der mange leverandører, som selvfølgelig vil gå konkurs, og overfor dem, der har vi også et ansvar.
Du har lige været i en debat, som handlede om mærkningsordning i forhold til blandt andet klimabelastede produkter. I er ikke interesseret i det i Coop. Hvordan kan det være?
Vi vil rigtig gerne give vores forbrugere, vores kunder og vores medejere nogle gode mærkningsordninger, som man kan navigere efter. Og klimamærkning har været diskuteret i efterhånden mange år. Der er flere butikskæder, der har afprøvet det i udlandet, og det viser sig, det er, at det fungerer simpelthen ikke. Mærkningsordningen er rigtig kompliceret at lave. Man skal lave en masse beregninger, som varierer alt efter, om det er sommer eller vinter, alt efter, om produktet er blevet transporteret med skib eller med lastbil, eller med et lille rugbrød, eller og så videre. Og det har også stor betydning, hvordan kunden selv kommer ned i butikken og handler. Kører de i bil, eller er de på cykel faktisk? Det har egentlig ret stor betydning. Så det er ikke nogen god vej at gå den vej. Det er meget bedre, at vi får kigget på og se på, hvordan kan vi minimere klimabelastning fra landbruget, altså ude i produktionen, hvor den store belastning finder sted. Det er der, at klimabelastningen finder sted. Faktisk ikke i transporten, som mange tror, men det er ude i produktionen. Så det er der, vi skal ind og arbejde med og se på, hvordan kan vi gøre noget ved klimabelastningen der. Både den økologiske og også i den konventionelle produktion. Og så skal man som forbruger også selv vide, at jeg kan være med til at gøre en stor forskel, og det er for eksempel ved at have en kødfri dag.
Der er mange, der peger på, at økologisk landbrug er mere klimavenligt end konventionelt landbrug. Der er også nogen, der er uenige. Hvad er Coops holdning til det egentlig?
Jamen, der er noget uenighed om, hvorvidt det ene er bedre end det andet. Jeg tror, at hvis man kigger på fagkundskaben, så kan man godt sige, at det konventionelle landbrug er mere effektivt. Altså man får simpelthen flere produkter ud per hektar, end man gør i det økologiske. Og så når man laver klimaberegning, så bliver det konventionelle måske lidt mere klimavenligt. Vores holdning er dog, at hele produktionen, altså både det konventionelle og den økologiske produktion, skal agere eller arbejde for at blive mere klimavenlig. Vi kan ikke sige, vores holdning er i hvert fald helt sikkert, og det ved jeg, at mange forbrugere også er enige i, at det økologiske landbrug har så mange fordele, at du ikke får pesticider med, at der er taget højde for dyrevelfærd, at du har skrappe krav for, hvad det er for nogle tilsætningsstoffer, du må putte ind i produkterne. Det er en rigtig god rejse, vi er på med det økologiske landbrug, fordi det har så mange positive effekter. Og derfor så er det vigtige, at det økologiske landbrug også begynder at tænke mere klima ind, og så kan man som forbruger købe et rigtig godt økologisk og klimavenligt produkt om nogle år.
Signe, tusind tak for din tid og de gode svar. Du må have et rigtig godt folkemøde.